Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Jovan Vladimir svoje aktivnosti obavlja pri sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Oni su danas u kripti hrama organizovali dobrovoljno davanje krvi. Tom akcijom počeli su dani Svetog Jovana Vladimira koji će u narednih nedelju dana organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i crkvene opštine Barske oplemeniti dešavanjem gradu pod Rumijom. Akciju je blagoslovio starešina hrama proteri Stavrofor Slobodan Zeković, dok su u organizacionom odboru, da se protekne u najboljem redu, bili zaduženi predsjednik udruženja profesor Nela Dabanović i članovi udruženja Davo Radović i Slavko Klisić. Opremu za transfuziju i tehničku podršku dalo je osoblje iz Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. Prikupljeno je 69 jedinica krvi, dok je prijavljenih davalaca bilo 91. O osnivanju i počecima rada Društva dobrovoljnih davalaca krvi, kao i akcijama koje je preduzelo ovo udruženje, govorila je predsjednica Nela Dabanović. Spontano, sa litijskim pokretom, uvidevši sabornost i ljubav darivanja svekolikog pravoslavnog naroda, uz blagoslov blaženo počišek mitropolita Amfilohije i barskog paroha oca Slobodana Zekovića, osnovano je Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Jovan Vladimir. Budući da je cijela Crna Gora stavljena u karantin, rodila se želja da se pomogne bolnima i nevoljnima, te je tako organizovana i prva akcija dobrovoljnog davanja krvi 30. aprila 2020. godine. 30 dobrovoljaca tog dana darivalo je svoju krv odjeljenju transfuziji opšte bolnice Blažo Jokov Orlandić u Baru. U toku 2020. godine uspjeli smo da obezbijedimo 66 jedinica krvi, što i nije tako mali broj s obzirom da je društvo tek zaživjelo i tek počelo sa radom. U toku 2021. obezbijedili smo 103 jedinice krvi. 17. maja 2021. Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Jovan Vladimir upriličilo je skromno okupljanje u kripti hrama Svetog Jovana Vladimira i tom prilikom uručilo članske karte svojim članovima, kojih trenutno broji 173. Tom prilikom izrađena su i dva pečata društva, od kojih jedan djelovodni. Sa blagoslovom oca Slobodana Zekovića, sa predsjednicu društva izabrana je Nela Dabanović. Za kraj napominjem da se naši članovi više puta odazivaju na akcije koje organizovao Crveni krst, a bilježi se tijesna saradnja sa sličnim društvama Miholjski zbor, Momišićki novomučenici, Srpska nit, Sveti Sava, Luka Bar, Željeznička stanica i Radivoje Pima. Prigodno posluženje za sve prisutne u kripti hrama donirali su vlasnici firme Femić Trade, a sabranje je nastavljeno u restoranu Zlatna riba. Dani Svetog Jovana Vladimira nastavljaju se sutra, kada će se služiti sveta liturgija na ostacima manastira Prečista Krajinska u Ostrošu. Više o proslavi Dana Svetog Jovana Vladimira čućemo od paroha u Baru i starešine hrama Svetog Jovana Vladimira Slobodana Zekovića.
U nedjelju 29. maja sa početkom u 9 sati služit će se sveta liturgija na ostacima manastira Prečista Krajinska nedaleko od Ostrosa. Imaćemo i organizovan prevoz koji će ispred sabornog hrama, polazak će biti u 7 časova. Zatim u utorak 31. maja bit će organizovan turnir u malom fudbalu koji će biti održan u sportskom balonu Bombonjera koji se nalazi nedaleko od osnovne škole Meksiko ovdje u Baru. I tu imamo već ovako veliko interesovanje naše omladine, tako da već ima dosta tu prijavljenih ekipa za takmičenje, a sav prihod od ovoga turnira bit će uplaćen narodnim kuhinjama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U srijedu 1. juna, za početkom u 8 sati, služit će se sveta liturgija na ostacima hrama iz 6. vijeka poznatoga barskog Trikonhosa, koji se nalazi u centru grada na Topolici. Zatim ćemo u četvrtak 2. juna na Spasovdan imati najprije svetu liturgiju u našem sabornom hramu koja će početi u 9 časova, a uveče u 20 časova imat ćemo jedno lijepo veče koje će biti posvećeno velikom jubileju 100 godina od vaspostavljanja jedinstva Pećke patrijaršije, odnosno Srpske pravoslavne crkve. Veliki jubilej koji se kalendarski navršio prije 2 godine, ali ove godine se svečano na nivou cijele naše Petrosavske crkve proslavlja i znamo da je i ovogodišnji arhijerejski sabor koji je nedavno završen započeo upravo obilježavanjem ovoga jubileja u Sremskim Karlovcima. Dakle, to je četvrtak 2. jun u 20 časova na platovu sabornog hrama, veče je posvećeno ovom jubileju, naziv te večeri bit će jedinstvo crkve, i ovoj zaista prelijepoj temi, ovom velikom jubileju, govorit će otac Aleksandar Lekić, starješina crkve Svete Trojice u Budvi, i profesor dr. Dalibor Petrović, koji je profesor istorije Srpske crkve na Bogoslovskom fakultetu u Foči. U petak 3. juna na praznik svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene služit ćemo svetu liturgiju sa početkom u 9 sati na ostacima manastira Presvete Bogorodice Ratačke, a uveče u 20 časova na platovu Savornog hrama bit će održano veče Sumrak i vaskrsenje Lovćena, veče koje će biti posvećeno svetom Petru Lovćenskom tajnovicu i njegovoj zavjetnoj crkvi na Lovćenu, a povodom 50 godina od njenog rušenja i skrnavljenja Lovćena i Njegoševog groba. Te večeri imaćemo blagoslov da će sa nama biti i visokopreosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Ivan Nikije, koji će govoriti na ovoj večeri, a uz njega tu će biti i uvaženi profesor dr. Milo Lompar. I posljednji i da kažemo centralni događaj u okviru ove manifestacije bit će sami praznik Svetoga Jovana Vladimira, to je subota 4. jun, u 9 sati u našem sabornom hramu služit će se sveta arhijerejska liturgija, a nama će biti mitropolit Ivan Nikije, a nadamo se da će i još neko od arhijereja naše crkve biti prisutan na ovoj proslavi, a poslije podne u 19 časova ulicama grada Bara proći će i svečana litija u slavu Božiju u čast svetoga Jovana Vladimira. Tako da imat ćemo zaista bogat i sadržajan program i pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže ovih dana da zajedno proslavimo i Hristovo vaskresenje i vaznesenje i velikoga ugodnika Božijeg svetoga Jovana Vladimira.